Merci de choisir le journal Kolokoto du réseau des médias communautaires de Centrafrique pour vous informer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce 87e numéro. Ce journal est produit par l'ensemble des journalistes des radios communautaires. Une édition de l'information qui traite de tout ce qui a marqué l'actualité de la semaine écoulée. Voici le sommaire. Trouver de l'eau potable devient un parcours de combattant pour les habitants du village Boubouy 2, situé à 45 km de Bangui, sur l'axe Boali, en ce moment de sécheresse. Cette population se plaint car un village qui compte plus de 6000 habitants dispose que 3 forages. À Bayanga, les consommateurs de poissons se plaignent de la hausse de prix de cet aliment malgré l'abondance sur les marchés. Ils attirent l'attention de la mairie sur la situation et demandent aux revendeuses de respecter les textes élaborés sur les prix de vente au marché. Au sommaire également, le centre de santé du village Baïdou, situé à 72 km de Bouria, éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement. La non-fréquentation du centre par la population, le manque de soutien des partenaires serait à l'origine. Plus de précisions dans ce journal avec Justin Mapuka de la radio La Voix de Barambaké de Bréa de passage dans cette localité. Voici pour le menu, le journal, dans un instant. Je présente ce journal avec Edgar Marius Pioza. Edgar, bonjour.
Bonjour Rémi Diamous, excellente écoute à tous.
À la une de cette édition, Edgar, les habitants du village Boubouy 2, situé à 45 km de Bangui sur la route de Boali, éprouvent d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau potable.
Oui, en cette saison sèche, le prix d'un bidon d'eau de forage grimpe de 200 à 300 francs. Cette population qui n'en dispose pas cette somme préfère aller puiser l'eau des sources dans la forêt et les puits qui ne sont pas bien traités, une situation qui peut jouer négativement sur leur santé. Agé Mikali Aguagueré de la radio Water for Good nous fait le point.
Ce village contient plus de 6000 habitants avec seulement 3 forages qui ne suffisent pas aux besoins des consommateurs. Plusieurs sources d'eau y sont trouvées, foyer de multiples cas de maladies. S'approvisionner en eau potable devient difficile, comme a dit Théodore Yabana, chef de groupe du village Boubouy 2.
Quand tu quittes très tôt le matin, tu veux trouver de l'eau, mais quand tu quittes tardivement, vraiment, tu passes beaucoup des heures pour trouver de l'eau. Il y a des sources là que la population a créées pour trouver quand même de l'eau, mais c'est pas potable qu'on manque de médicaments pour laisser là-dedans.
Hassan Mamat, un éleveur rencontré à Djabaruna, a de la peine pour alimenter ses troupeaux à cause du prix exorbitant de l'eau à la pompe.
Il y a problème de l'eau parce que l'eau carrément vraiment descend à plat. C'est ça que le nombre de bœufs ne peut pas subsister de l'eau. Un bidon de l'eau ici, ça coûte 200 francs. Ça joue sur l'économie des gens. Les gens se plaignent beaucoup pour le problème de l'eau.
Par rapport à cette difficulté, Théodore Yabana, chef du village Boubouy 2, demande aux autorités de leur construire des forages.
Je demande l'aide au niveau du gouvernement pour m'aider avec ma population. Il y a des places qu'on peut créer des forages, mais on demande l'aide pour nous aider à ça.
Avec cette saison sèche, l'eau devient une denrée rare dans les villages environnants de Boali. Agé Mikaya Gwagiré, de retour du village Boubouy 2, Radio Water for Good.
Entre-temps, à Bayanga, c'est le prix de poissons frais qui augmente malgré l'abondance sur les marchés.
Cette hausse de prix se justifie selon les revendeurs de cette denrée alimentaire par la facturation chez les pêcheurs. Cette situation inquiète les consommateurs de cet aliment et qui demande à la mairie d'amener les commerçants au respect des textes de mercurial. Notre consoeur Béatrice Babona de la radio Njoku FM de Bayanga s'est approchée des pêcheurs et revendeuses. Le point avec elle depuis Bayanga.
Effectivement, il y a l'abondance de poissons sur le marché de Bayanga et dans la ville, mais les prix sont toujours à la hausse. Donc, il y a pêcheur au quartier à Sabissé. Si le prix augmente, ce n'est pas bon.
Si le prix augmente, ce n'est pas bien. Je demande aux revendeuses de diminuer le prix pour permettre à la population de trouver de la nourriture. Parfois, si le poisson est 10 000 francs, on te vend à 8 000 pour te permettre d'avoir 2 000, afin que la population trouve de quoi à manger.
De son côté, le nœud pêcheur au quartier Beretia parle de cette augmentation au niveau des revendeuses.
Chaque fois, il y a des femmes qui vont au bord pour acheter les poissons. Nous, les pêcheurs, nous trouvons les poissons et il y a juste des différences de 1000 francs, 2000 ou 3000 francs. Mais ce n'est pas le prix qu'elles font au marché. Là, ce sont eux qui augmentent le prix.
Au quartier Bongoville 3, Lydia, revendeuse, dit que le prix varie selon le pêcheur, des fois cher ou moins cher.
Certains pêcheurs vendent les poissons chers et d'autres le font moins cher. Si tu lui donnes un coup de main, il te fait un bon prix. Ces trois poissons, j'ai payé deux chacun à 1500 et un à 2000. Dans ce 2500, je les revends à 2500, 2000. Et celui de 2000, je le revends à 3750 ou 3000.
Signalons que la non-applicabilité du mercure a fait que chacun peut augmenter les prix de nourriture et autres selon son gré sur le marché de Bayanga. Béatrice Babona, Bayanga pour la radio Djoku.
Dans la préfecture de la Kémo, à Sibut, malgré les poussières grandissantes en cette saison sèche, les produits prêts à manger, à l'exemple des brochettes, gâteaux et autres, exposés à l'air libre.
Effectivement, un comportement décrié par les responsables sanitaires de la ville qui qualifie de danger sur la santé humaine. Evelyne Deborah Salam de la radio La Voix de Kémo de Sibut s'est intéressée à ce sujet, suivant ce reportage.
Selon les informations recueillies auprès de certaines vendeurs de ces denrées, c'est l'exposition à l'air libre qui les attire les clients et des fois, c'est question de temps. Alors que les consommateurs, quant à eux, cette pratique est source de plusieurs maladies. Paul Bamanda, responsable de l'hygiène et assainissement à Sibut, exhorte la population à une prise de conscience pour réduire le taux de contamination avec des maladies.
Les conséquences sont toujours nombreuses, mais il faut prendre des mesures préventives pour faire comprendre à la population que, par exemple, les beignets, les patates rôties, ce qu'on appelle les couroucous, ils vont toujours ça à l'air libre. Au lieu de mettre une toile pour couvrir, au moins, nous sommes à la 76, il y a le vent qui souffle et emporte la poussière. Le quartier est couvert de poussière. La rue est couverte de poussière. Et pourquoi pas les aliments installés sur la tête des enfants. Donc, la conséquence vraiment est fastidieuse. On ne connaît pas comment et quand la maladie va se présenter.
Il faut signaler que pour garantir la santé humaine, il est obligatoire de couvrir ces aliments prêts à manger avec les toiles.
Le journal Kolokoto nous conduit dans la préfecture de la Haute-Koto. Comme annoncé en titre, le personnel du centre de santé du village Baïdou, situé à 72 km de Bria, se trouve dans une situation embarrassante.
Tout à fait, la non-fréquentation du centre de santé par la population aux consultations médicales payantes constitue un obstacle dans la prise en charge du personnel par le comité de gestion. Alors, Justin Mapuka de la radio Voix de Barangbaké de Bria, quelle est la réalité des choses après votre passage dans cette localité?
C'est vrai que ce centre de santé est autrement appuyé par l'ONG DIFIT. La population bénéficie gratuitement des soins, mais après une remise au COGES, cette population est réticente au paiement des frais médicaux, ce qui constitue un blocage dans le fonctionnement du service. Sylvestre Kossindou, infirmier major du centre, s'en explique.
Le fonctionnement de notre centre de santé, c'est par rapport à la communauté qui était dans la gratuité, mais pour le moment, par rapport à la gestion du COGES, il n'y a pas d'activité, pas de rendement. Dans une semaine, on peut retrouver que deux patients, dans un mois même, pas 15 à 20 000 francs. Ils sont habitués avec la gratuité. Auparavant, c'est difficile de nous aider avec les incentives, mais ça fait aujourd'hui 9 mois, on n'a plus rien. Bon, nous vivons par rapport à notre culture vivrière. Nous sommes dans un problème très sérieux. On demande aux ingénieurs de nous appuyer avec les médicaments et notre construction. Construire un bâtiment qui peut nous aider avec des matériels aussi.
Notons que ce centre compte 5 agents de santé non qualifiés et couvre les villages de Baïdou, Aïbando, Yanguakura, Damalango, Sans Souci, Yangoudrundia, avec plus de 18 000 habitants. Justin Mapuka, de retour de Aïbando, Bria, Radio La Voix de Barangbaké.
Autre fait de l'actualité, la semaine écoulée, les élèves instituteurs et certains enseignants de l'école préfectorale Mix 1 de Bozoum ont désormais connu leur situation sérologique.
Une initiative de l'équipe technique préfectorale sanitaire ETPS de Loampindé qui vise à lutter contre la maladie du VIH-Sida en milieu éducatif. Appuyée par le Centre National de Lutte contre le Sida, CNLS, dont le but est d'éradiquer ce fléau d'ici 2030 en République centrafricaine. Le détail avec Théodore Zinan Niyambele de la radio La Voix de Koyale de Bozoum.
L'objectif est de le faire savoir s'ils ont un corps sain, puis les sensibiliser et dépister pour qu'ils ne puissent connaître leur sérologie. Enfin, éradiquer la maladie du VIH-Sida d'ici 2030 dans la République centrafricaine et dans la préfecture de Loampindé. Paul Ngaï est spécialiste en santé publique et nous fait le point.
C'est une activité que nous avons été invités pour appuyer avec l'équipe technique préfectorale. Comme vous le savez, les résultats sont individuels. Nous ne sommes pas censés de vous dire ici combien sont positifs, combien sont négatifs. Et donc, nous leur avons dit, s'ils savaient qu'un parmi eux, dont le résultat est négatif ou positif, il doit s'approcher de nos disciples pour que nous puissions les orienter, pour qu'ils puissent aller prendre les ARV. Parce que les ARV sont disponibles au sein de l'État. Nous en avons en abondance, je crois que c'est un point positif. Et il reste encore une autre activité à mener. Donc, s'il plaît à Dieu, nous pourrons le faire dans les prochains jours.
Bella Otudona, l'un des élèves instituteurs, vient de faire son dépistage.
Moi, j'ai fait mon dépistage sérologique aujourd'hui. C'est pour être exemplaire au vu et au su de tout le monde. Il faut qu'un enseignant doit être exemplaire, même si c'est au niveau de son santé, même si c'est au niveau de l'éducation, et pour montrer aux gens et à la communauté que le dépistage ou quelque chose qui est médical est très nécessaire pour un homme, pour l'éducation et aussi pour la santé communautaire.
Notons que 68 élèves instituteurs ont fait ce dépistage grâce à l'appui financier du Centre national de lutte contre le sida, CNLS. Bonjour, Radio La Voix de Koyalé.
Edgar, venons-en à ce cas de disparition tragique d'un enfant âgé de 4 ans survenu dans la nuit du vendredi 5 janvier 2024 à Nola.
Vous l'avez dit, le drame s'est produit au moment où il voulait traverser la rivière Sanga vers Ngamukombo. La pirogue s'est heurtée à une pierre et s'est renversée sur eux. Jusqu'alors, le corps sans vie de l'enfant n'a pas été retrouvé et la famille continue de fouiller. Et mes frères Tanessé de la radio Kolindunga de Nola nous relatent les faits.
Vincent Akombo, sa femme et ses 4 enfants étaient dans cette pirogue pour rentrer là où ils étaient avant de venir passer la fête de fin d'année avec la famille. Comme il faisait nuit, M. Vincent n'a pas bien vu le bord où il devait garer la pirogue. Du coup, la pirogue s'est coignée à une pierre et est chavirée. C'est par là que sa femme et les enfants sont tombés dans la rivière. Joyce Diobolo, âgé de 4 ans, est resté sous l'eau jusqu'aujourd'hui. Suivons le témoignage des parents.
C'était le vendredi que mon petit frère a quitté Nola à 18h avec sa femme et ses 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. À 19h, ils sont presque arrivés à leur campement. Mon frère n'a pas vu une pierre qui est logée sur son chemin et il a heurté avec la pirogue. Les enfants sont tombés dans l'eau et il a sauté automatiquement et récupéré les 2 filles. L'autre est encore à la main de sa maman. Il a constaté que le garçon n'y est pas. Il commence à fuir en criant « Au secours !» En écoutant le cri, la foule était venue pour l'aider, mais les efforts sont vains. Ils l'ont cherché de 19h à 24h sans le retrouver. Ils nous ont appelés directement ici à Nola et nous quittons à 5h pour aller les rejoindre. Nous cherchons partout, mais nous n'arrivons pas à retrouver le corps. Vraiment, si par hasard ceux qui font la pêche sur la rivière ou des personnes de bonne foi qui ont retrouvé le corps de notre enfant, je vous prie de nous ramener, comme ça nous pouvons inhumer.
Selon que Joyce Diobolo est l'unique garçon de Vincent Akombo, Nola, MFRE Tanaïsé, Radio Kulindunga.
Volet éducation dans ce journal, les responsables de l'inspection académique d'Olombela Poko sont outillés sur les nouveaux manuels d'enseignement du Fondamental 1 la semaine dernière.
Oui Rémi, l'intérêt de cette formation est de les amener à s'approprier des contenus de ces nouveaux manuels comme le nouveau champion en français et engagé en mathématiques. Ils possèdent déjà ces documents mais ils n'utilisent pas par faute d'appropriation des démarches méthodologiques. Léa Maï, directrice du centre pédagogique régional CPR de Boali, interrogé par Agé Michael Yagua-Guéret de la radio Water for Good de Boali.
Ces documents ont été vulgarisés depuis 2017, dispatchés dans les écoles. Mais malheureusement, ces documents ne sont pas utilisés dans la localité de Lombela Mpoko. Pour méconnaissance des démarches méthodologiques d'enseignement en lien avec ces documents. Ils vont les mettre en pratique aussitôt, mais je vous signale d'ores et déjà que c'est depuis l'année passée que j'ai déjà commencé à former les enseignants de Lombela Mpoko à l'utilisation de ces documents. Donc ce ne serait qu'une suite logique. J'attends d'eux qu'ils s'approprient vraiment les contenus de la formation et qu'ils se lèvent à partir d'aujourd'hui pour former les enseignants, étant donné que bon nombre d'entre eux ne sont que des maîtres parents non formés.
Edgar, éducation toujours, le ministère de l'Éducation nationale poursuit son travail pour donner une éducation de qualité à la population.
Tout à fait, il a procédé le lundi 8 janvier passé à Kwango à la mise en place des bureaux des membres du comité de gestion décentralisée des établissements scolaires COGEDES et de l'association des mères éducatrices AME. ces commissions ont pour mission de participer activement dans l'éducation de l'enfant et aussi d'appuyer l'association des parents d'élèves pour une amélioration constante dans les écoles. Les explications de Salomon Passango de la radio Akukale de Kwango.
Dans le cadre d'appui à l'amélioration de l'accès et la qualité de l'éducation dans des établissements d'enseignement public du fondamental 1 et 2 en République centrafricaine en général, le ministère de l'Éducation nationale préconise la mise en place des bureaux des membres du comité de gestion décentralisée des établissements scolaires en abrégé, COGEDES, et du bureau de l'association des mères éducatrices dans chaque établissement scolaire en République centrafricaine. C'est ainsi qu'à Kwango, ces deux bureaux sont mis en place ce lundi 8 janvier 2024, exclusivement pour l'école Centre 1 Garçon. Signalons que ces deux bureaux seront aussi mis en place dans l'école Centre 2 Filles ainsi que le collège d'enseignement secondaire de Kwango. Le bureau du COGEDES est composé de 9 personnes, dont 2 femmes et 7 hommes, tandis que le bureau de l'association des mères éducatrices est composé exclusivement de 9 femmes. Salomon Passango, Kwango, Radio Akukale.
Quittons Kwango pour la préfecture de la Nana Mambéré. Le bureau de la recette des douanes de Boire prend des mesures restrictives contre les produits exportés qui sont nuisibles à la santé de la population.
Évidemment, il a procédé le 4 janvier à la destruction en public de plus de 5000 sachets du whisky devant son bureau. Une quantité de produits nuisifs appréhendés sur le corridor Garamboulaye-Boire. Le point avec notre confrère Constant Dolobabou de la radio Maïgaro depuis Boire.
Selon les agents des douanes de Boire, l'incinération des produits nuisibles à la santé fait référence à l'article 246 du code pénal relatif au contrôle des drogues en République centrafricaine. Alain Bambou, chef de service des douanes de Boire, explique.
S'il veut faire le commerce, qu'il cherche des produits qui sont autorisés, mais s'il tente d'aller prendre des trucs qui sont frelatés, prohibés pour amener sur notre territoire, nous on est là, on les attend. Et il est temps pour eux de cesser avec ce genre de pratiques. Nous sommes doublement engagés maintenant pour faire la répression sur cette contrebande.
Le constat révèle que les liqueurs en sachets plastiques sont à l'origine de nombreuses maladies cardiovasculaires, mais aussi des décès de plusieurs personnes dans la région. Dieudonné Ndebissa, chef de centre de santé d'Hermann, alerte sur le danger.
Ce produit peut entraîner des cancers au niveau de la bouche, au niveau de l'œsophage, au niveau de l'intestin et du foie, et ça peut également entraîner certaines maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les maladies du cœur et du vaisseau. Et ça peut également occasionner l'élévation de la pression artérielle et augmenter également le risque d'avoir l'hypertension artérielle. Autre conséquence, c'est le risque d'hémorragie cérébrale qui peut entraîner des troubles du rythme cardiaque et également la conséquence la plus redoutable se situe au niveau du foie avec ballonnement et la circulation veineuse collatérale.
C'est pour la 5e fois que la recette des douanes de Boire a procédé à la destruction des boissons frelatées jugées nuisibles à la santé. Les services des douanes lancent une guerre sans merci contre l'importation frauduleuse de ces produits en République centrafricaine.
C'est la fin de ce 87e numéro du journal hebdomadaire Kolokoto du réseau des médias communautaires de Centrafrique RMCC en français. Cette édition qui traite de tout ce qui a marqué l'actualité de la semaine écoulée est préparée par toute l'équipe des journalistes des radios communautaires. Merci à vous de l'avoir écouté. Nous vous en sommes très reconnaissants. Gardez votre position d'écoute car la version en langue nationale Sango c'est tout de suite.
Kolokoto Asango ti adafono non so kenagbeti l'étape pe.
Zingbia baba mama ita kososi apusundo na tertifono tsala tima sango kolokoto sango tibumbi tsada fono sosi ya ikina gbitile tapepe imuna la konzoni gango na timolongo bale miambe na basambala tsi sango tie sosi awagusinga tie na ya tsada fono ndende na tikare kodo na ndo oko kosoya ke da tivunga na yipe kota isukosi atambula na tsainga so ikeuse tivunga na pe kota sango so Edgar Marius Pioza ibagala
ibagala mi Remi Diamus ibara ala kweso adutina tertifono tsala tima asango so
Edgar ikpe na bagati bubu use na kilometre balosho na ndobene uku tibata tibangi so yake na lege tibwali akikasi biani amonge tikoro so yake na bagi kaka de mamingi tanti so warango zoni nguka akipepe
ala tena we na ngwe tibu so ngere tibidon tingu oko so yake ti domonyo atondani na pata balosho ti sina pata balo mene ake yesu sara si awa be afrika so tongana le yake na ngungo tingi za so pepe ala yake guna yate gbako ti tongu ti gbako ngati boto duchungu ti yonso ake lekerni njoni pepe ake yesu alingbiti gana pali na ndoti sin
initiala aje mikayo yagwa gereti dafona no water for good ti boali ayeke muna isangu
na
ndoni
na kete koro ti bubu use ungocha wa biafrika a on sek omene si adomonyo ake yota alimbi pepe ti kai pasi ti awa biafrika so ayeke na mageni ambina mona ngeti kodoni ayongi nguti gbako wala ameni a duti ngu so si kobela ayeke na yani mingi wala ngo nzoni nguti nyongo ayeke pasi ayeke tënë so asigi na yanga ti teodo yabana so ayeke chef de groupe ti kete koro ti bubu use
bale ti ngu gi ayeke mingi tongana mo gue hio fe le pensier mokada ti tënë ti zo ayeke mingi asara si vraiment azo asara ran si atongu ni ala angba acréer mbeni adungu so ayeke source sara ayeke nyoni aussi ti aide ala me yoro ti zia na yâ na ndam
fadia aissatu ayeke kaye na kete gara ti dzaba huna lo yeke na kpale ti warango ngu tënë ti so ngiri ti ngu ni ague na nduzu
ngu so e peut vo bidon ni 200 buruagao so e peut vo ande ou 250 300 kue ayeke kaka na ye ngu parfois château kue ayeke me château so i faut mo go ran tombi so mbi na bidon ti mbi ti go toka ngu ti château donc par jour mbi vi go to château ou 100 francs 100 francs mbi gola na 15 bidon so i faut mbi paye 1500 si mbi ga paye pusi barako barako ti kiri na yani chef
ndali ti akpale so tedo yabana chef de groupe ti bubu use ahunda na akoto si kodo ti zi adomonyon ti wamboko na amolenge so ayeke na mbage ni ka ti wara nzoni ngu ti nyongo
ngu ayeke seni ti zo aye kue adepend ngu tongo kobe surango tere ti mo zo me tee ngu ainsuffisant le pensier fade seni ayeke doani mingi na ya ti kodro ti mo ti mû na mbage ti gbe ti kodro ayeke tënë ti ngu
ti fa na ala so na ngoi ti buru so warango ngu ayeke ye so ayeke pono na amolenge ti beafrika so ayeke na akete akodro so si ango gbata ti boali aje mika yaguagere na kingo ti mi kapa ti tambla na kete kodro ti bubu use dafana na wote for good
ikpe na mbage ti bayanga ayeke kasi afina susu ahon ndöni na le ti gara me ngiri ni ahon na uzu e amolenge ti kodro so ayeke dema mingi tënë ti ngiri so si aganga ngu ndali ti so si ala wara pasako pepe ti tene ala te susu tongana ti be ti ala
ala so si ayeke ka asusu na le ti gara na mbege ni ka afa biani so tongana ani yeke ma ngiri ni na nduzu ayeke na lege ti so si ala so ayeke gi asusu ni ayeke ka nani ni na ngiri ngangu ye so asara si ala so ayeke te susu na mbege ni ka ayeke gi be ti ala mingi si ala hunda na dagbata titene asara kue agboto me ti ala so ayeke kai na mbege ni ka titene ala kpei buku so si azia na sese tënë ti ngiri na le ti gara béatrice babona ti dafona no nzoku fm ti bayanga apusu ndungu na tere ti ala so ayeke gi asusu nga na ala so ayeke ka ni e mapeko ti tambula ti lo
ta tënë fini susu asisingo na gara ti bayanga me ngiri ni ayeke lakue na nduzu doko ye apêche na vaka ti asabise atene tongana ngiri ti susu aaugmente ayeke nzoni pepe
tangeni ni aaugmente vraiment asara nzoni ape mbi hunda azo vongo so atee tee kama ngiri ti susu na adimine tee kama profitation akobe ate nzoni parfois ye ga ka na susu ay ba susu ayeke ti 10 000 si mo ti vona maboko ti ye apêcheur e ti kama ndö ti 8 000 tee kama wara mbeni 1 000 francs ndöni tee kama population wara kobe
ti rené pêcheur na vaka ti beretia ayeke gi awali ti kango susu la ayeke yo ngiri ni na nduzu
ambena wali ti ala guka na bord lakue ti gue ti ubo susu so ye apêcheur ye fâ susu ti bien sûr mais akele so e sara ka na ala na ti 1 000 francs wala peut-être ti a 2 000 3 000 so ayeke na mara ngiri so ala yeke fa na gara so ape donc ala la amonte ngiri ni
na vaka ti bongoville ota lydia wali ti kango susu atene so ambeni pêcheur ni ayeke ka susu ni moins cher si ambeni ayeke ka ni cher
ambeni apêcheur ada so ala za ngiri susu cher mais ambeni apêcheur ada so ala za ngiri na mopende e puis moko mo ka ni moko mo wara kete ye na ndöni bo asusu so otaka so mbi vo use 1500 1500 oko la mbi vo ndö 2 000 lo 1500 so mbi ka na ndö ti 2 500 2 000 amu bo lo ti 2 500 so mbi vo so mbi ka na ndö ti 3 000 750 3 000 amu ni
i dabe ti ala so mbeti wala mercurial so dagbata azia ndali ti ngere ti kobe asara na kusala pepe si zo oko oko ayeke ka kobe na ngere ti be ti lo na ya ti bayanga béatrice babona na bayanga ndali ti dafonono nzoku
na kota gbata ti kemo mbi na gbata ti sibut ayeke ka si poussière ahon ndöni mingi na ngoi ti buru so e yeke da asara si akobe so si ayeke nduru titene azo ate wala aye tongana abrochette aye tongana agâteau nga na mbeni aye kobe ti tengo apoussière so akogue na ndö mbeni mingi e ala wa ti kango ni ayeke kanga ndö mbeni pepe
ta tene ye so agbu be ti ala so ayeke akuta azo ti seni so ayeke na ya ti gbata so si ala ba ti ala so alingbi ti ga na kpale mingi na ndö ti seni ti awa béafrika so ayeke te kobe amara ti akobe tongason evelyn debora salam ti dafonono voix de kimo ti sibu abe mendo na ndöni e mapeko ti gbemengo ndö ti lo
ambeni asango so e wara nduru na tere ti awakango ye ni
Aiki gizangondo ti akobe so senge si apusu awa bongo yo titene aga avoye ti ala. Andaka ti ala so aleke te akobe so, aiki nzoni pepe ti zando ti kobe so tonga so, aiki tonso si aleke warakobe la mingi ina pekoni.
Te imso te fadele bifade, ina ndoni akibie mingi melo binga idape epi pusera ya gandi na ndonzo itese wane malani.
Konsekansi ni inga pe a problem ti malade ite ti war na lele ti apupu, sa pe di galanteri. Voilà, Almina Mikobi Ingapa. Il joue Ibala. Le système de sécurité est compliqué dans la paix.
Paul Bamanda sole ke bando nan doti hygiène et assainissement na gbatati sibit le pousu awabe asika ti sara marati ngobo so pepe ti kiri na peko tene ti kobela
zo kwa peti gisa ti atene yiso aita ti akasa so ati nzona pa mingi ne faso ala meme babolo a makara a kuru kuru kwa so ala dando ni sengi sengi pupu akso moso a ondo ni yiso kanya ti pupu leti abape mingi kobela ki gane yani ak tene ta kobe so dopi ngu nungu ikitene kuku ina lini ati mati nzoni ti i na la kwa tano kubela da kusuzi kati zope ni la uanguti iti tena aita amai na pratik swa kasa la kwa ti bata seni tala nati sewati sibit kwe nati sewati zo oko kwa na yanga datulo akasa na mdolmi misi
ti duti na seni ayeke ti tena abi aye nandoti akode so ayeke nduru ti tena ate
Sango ti kolokoto, amui ya gwene itonga so na ti kotakbata ti otu koto. Mbiri mbiri, na mbage ti kete koro soa yirina tene bayudu. Soa ikina kilometre balimba sambala na use ti bata ti briyala. Aiki kasi, tene ti gongo na ya ti kete da kaingo kobela so aga pali.
A tene ti gongo na danganga so pepe, nga na ti futango a konsultasyon pepe. Aiki na gunda ti yeso a sarasi, aiki kanga lege na njoni sango kusala ti kete danganga so. Juste mapuka ti dafonon voa de barangba ke ti briya. Ala gula na ngwe nika, aye ni abala ni gigika tonga nae.
Tatene kete danganga so awara mungu mboko tindu kwa saka nbeti ntape feirina ki defeat si awa kodroni akawaralani tonga agi senge senge na pekoni so akiri amuni na koje sawe awa kodroni ayepepe iti guti futa akite koforosi ala lingi ti wara tonga. Ake mini kotakpale na yati salmu kusala ti danganga so Silvestre Kusindu leke firme major ti centre so leke sarate nandoni
danganga nae tambula 5 sur 5 yorosa gana iso atene agiti koje parapor na gestion ti roni ti a EDI mais warango a passionné faso ak dapé ala habitué na gratuité ni koza oso peut-être ne ti semaine ko ipé ti waragizu ak ouse mais ne ti un mois même 20,000 ko ko rapé mais ina ko le ONG difficile sur le papier IMCC le ko EDI na un centime so la sur le quitter 9 mois sur du jeu du Guinée ti bu kongon dola mbeni iso i warag dapé vivre ki na propre moyen ti mais akarai mais la ko i gana ko gi ko be ti akala ya EDI so 9 mois la so i war salaire rapé tongo mbira ti a ti ne yunda na mbeni ONG so a petit EDI ki na force ti sara kwani Yorokeda, mais bongoli la kingangu, malgré que prinia ki abordable, a passionné mingi abiche gina gratuité.
Et fanala tu wungo tia agent de santé, kwe soa ki na yati, kete danganga soa ki uku, tia ki mutonga na akita kodro, tonga na baidu, a yigbando, yangwakura, damalango, sans souci, na yangu drunja, wungo tia wakodro kwe ake sake balako na miyombi. Juste ma puka bria na kien ngoti u nambagi tia yigbando, nale ti dafono lego ti barambaki.
Ingbala kwe na ata sango kolokoto, a sango tia ti yengatie, awa mandango mbeti ti gango wa fango mbeti, ngana wa fango mbeti. Ti dans le corps préfectoral mix 1 ti bozum la ala inga tena bin bin ndobe ten ti seni tala tena ti songwa uzawe
aiki bungoli ti meni bumbi so nduru ereni aiki ETPS ti batati wampende so abati tene atibira na kobela ti songa ozo na pereti awa manangombe ti so aiki na lege ti mungo mamboko ti ndukwa ti SNSS so aiki na yati ako ti akusara sulo so ti sangoni ti tiengo bira na kobela so ti tena undi bia kuna koto se ti be Afrika ti sinangusa kuse baluta tene mingi nanduni na yanga ti Theodore vinano ni yambele ti dafunono vode ko yale ti buzum
nani aiki ti tene ala gisi abaya ti mene chala eski aike senge ngasi atombela mingi tene ti bango ya ti mene chala tene akanga lege biaku biaku na kobela ti zonga uzu ti sinangu seku senandoni balota na yati kodro ti be Afrika nana yati kodro komandanti wampende tenu ngae espesialiste en santé publique agisari tene nandoni
nembeso makongo ti zonga uzu aki mingi na wampende masara nzoni ti nega na mbagi ti ya wafango mbiti ti tene yi faya ti mene chala baya chala mene chala wa fɔn biti kɔɛ na mina élève tɛ nani tɛnɛ tɔn muso si résultat na kɛ positif a kɛ ti mɔ ti sunduru na tere ti équipe disi na fali kɛ mole gina mɔ ti tɛn fan do ka sumu peti wala a yɔrɔ sumu da a yɔrɔ na kɛ gbani gbani a kɛ na danganga sɛngɛ sɛngɛ a kɛ futaniya pɛ résultat na kɛ individuel zɔkɔ kɔla yi nga résultat ti lo a se ka pili fani na zo kɔ pɛ a gya la ti tɛnɛ na pɔkɔ ti gizamɛ ti sara so ti pusu na nduru na bagi ti seli biti orient ta la ti wala a yɔrɔ ti la.
Bɛlɛw tu Donald ɔkɔ ti awa mandango mbeti ti da awa fango mbeti.
Gati bayati mɛnɛ ti ye parce que ti giti nga tɛn ti seni ti ye et du ti exemplaire en l'état tanga ta zo koe. Mɔ sumu wa fango mbeti mɔ la du ti exemplaire na l'état tanga ta zo koe si kikire ke ye sumu sara a du ti zone na l'état zo na yata ku sara koe sumu sara il faut seni ti mɔ ekɔ zoni si bandani la si gala so tɛn sara examen sérologique ti zo.
Kungo ti azo gbalo mɛnɛ na miombe a fini awa mandango mbeti nga na a formateur ti ala a londo ti tɛnɛ a bayati mɛnɛ ti ala tɛnɛ ti mungo maboko ti centre national de lutte contre le sida nduru erewi senelaise bozun ti odorze na ndo nyambele dafonono lego ti koyale
Edgar ikiri na ndo be ti mbeni sango ti mawa so mbeni mo yenge so lo gigi na ngu oshola lo wara pale na bi ti bikwa uku ti lango uku ti nze ti nyanye so yeke da na mbage ti nola
ala tene awe pale so abagigi na peko ti so ala ko na ya ti mbeni ngo ti tene ala fangu ti gue na gbata ti nga mo kombo so si ngoni akpo mbeni tënë si akuku na ndö ti ala e fa na ala so jusqu'a na ngoi so kuâ ti molenge so ade awara ni pepe si ase wani angba ti gini e mi frère Tanaïs ti dafonono koli ndunga ti nola ayeke fa na ye tënë na ndö ni
ayeke Vincent akombo nga na wali ti lo na amolenge ti lo ocio si adu ti na ti ngo so ti tene ala kiri na ndo so ala yeke lango da kozoni si ala ga ti sara matanga ti borlami na asewa ti ala na kiringo ti ala na yeke na ngbonga mbasambala ti bi si pakara Vincent abando nzoni pepe na ngoi so lo yeke kpe na ngo so na lê ti bale so si na ndo so lo gue ti tene lo ga re ngo so da mbeni kota atënë ayeke da si ngo so ague atingbi tere na mbeni kota tënë so asara si ngoni akuku na sese wali ti Vincent nga na amolenge ti lo ocio so kue ati na ya ti ngu si ala gbugburu tere ti sigi na ambeni amolenge ni Jois Diobolo so ngu ti lo ayeke ocio lo la si lo ngba ti lo na gbe ti ngu jusqu'a laso ade ti tene awara kuâ ti molenge so pepe ala ma kambisa ti ambeni asewa ti pakara Vincent Akombo
ayeke na vendredi si ngambe ti mbeni lo mu wali ti lo na amolenge ocio ti wali uta na kedeni ti koliako ala yeke ti ga 18h ala gue jusqu'à 19h ala ga presque deja bara ti ala na lege ni mbeni tema ye da tanga so lo ti vige ngoni fa so apika teme ni ngoni adenge ni la amolenge ni kue atuku na ngu na ngu so atuku na ngu babâ ni asauté hio lo deja na ya ti ngu lo gbu amasika ni so use comme kete bebeni so ayeke na maboko ti mama ni ngba lo mu use ni so lo mu encore amama ni kiri lo hunda mama ni tene est ce que ti koli ni so ayeke ala tene ba lo yege ape fa so lo commencé fa so ti tene lo gi lo ala commencé gigo ngo osekuru aga mu maboko na mbi azo so na lê ti bale so ala ga gba ni fade so ala gi de 19h jusqu'à 24h ala wara ve fade so ala ngba ala iri ndo na nola gi e londo ge fade so na 5h e gue e gi jusqu'à ade wara corps ni ape donc vraiment ambeni azo so ayeke apêcher wala ambeni asi nzoni be tongana ala tingbi na kuâ ni vraiment ala sara moins possible ti tene amu kuâ ni aga na ni e ba quand même lê ti molenge ni e lulu ayeke ti kiri singi la mingi
e ti dabe ti ala so Jois Diobolo ayeke molenge ti Vincent ti koli oko na ya ti sewa ti lo nola emefre Tanaïs radio Kuli Ndunga
na ya ti sango ti mandango mbeti kolokoto ala so si ayeke akota zo so ayeke na mbage ti inspection académique ti mbage ti ombela poko ala gue da ti tene ala manda ye na ndo be ti afini angobo ti fango mbeti na ya ti kete ada mandango mbeti so airi na atene fondamental 1 gi na ya ti yenga so ahon
tatene Rémi nda ti fango ye na ala so ayeke ti fa na ala bia ni aye so ayeke na ya ti gbuku so si ala lingbi ti hinga ni so mo yeke wara gbuku ti nouveau champion na yanga ti fa andi hinga mo yeke wara engagé na mathématique ala wara gbuku so na maboko ti ala awe me ala hinga pepe ti fa na mbeti ayeke tënë ti so ala hinga angobo ti sango na kue sala pepe Léa Mai wahinda ti CPR ti Boali ayeke na singa ti Agé Michael Yaguagere ti dafonono Waterfogo ti Boali
abuku so gouvernement aza maboko na ndö ni depuis ngu sarku use bale oko na mbasambala na ti ba bia ni adoit ti tonda ni depuis giri ti fa mbeti na ni jusqu'à laso ada fa mbeti na ni na ya ombela poko ape e tënë ti so awafango mbeti ni ngana awa yendani ada inga kode chifangombe china ni mbiri mbiri ape nile ibumbi ala chifana ala kode chifangombe chini si ala londo game mtigo na samdi so aga komanso chifaina wafangombe chini ikuna mbage chala chita ala mufango yeso na becha la kwe ala mandani si ala tonda chifango ni chitena awa fangombe chini asakusa na ninjo ni natete amulengeti samulengeti alimbichi jikombe chingala saha konde
ita Edgar ingbala kuna chisango chimana ngombe chini ndoka gbile gbia chimana ngombe chini na be Afrika angbala kuchisala kusala chulo chisala kwe si itene chimana ngombe chalimbi chigata tena ichimu zoni mana ngombe chini na mwenge chikoro
logo dana bikwa okolango miombe chize tinyesu aon na gbata chiku wango chizana sese mini abumbi so aikisala kusala sunduru ereni kujides nga na AME akunduso azana sese so alimbi chisala kusala ngangu tene chimana ngombe chini nga chimu mboko na bumbi chini ababati amulenge so chitene ala saa kwe si mana ngombe chini aganjuni na hati aketi damana ngombe chingana akutani sango mingi nandoni na yanga ti salumo pasango ti dafono akukale ti kwangu
mbale ti mungu mamboko na maingo ti kwangu na dambe chingana anjoni kode walango bochi manango mbechi na yati akete dambe chingana akuta dambe chiso si aeke na korose ti be Afrika mobimba ngurubia aba anjoni tiza na sisi akundu sosi alimbechi bembe ndo nando a manango mbechi na yati akete dambe chingana akundu si awali sosi alimbingati mungu mamboko teniti maingo ti manango mbechi na yati a dambeti na korose chibe Afrika mobimba aike tunga susi na batati kwangu a kunduso use aguda tiza na sese laso na bikwa oko lango mnyombe chinze chinyenye chingu sake use bale use na yeo shu na dalakoro ti sontre 1 e fanala su a wakode kusala susi aguda tiza kunduso na sese a fasu alakiza kunduso nga na dalakoro ti sontre 2 fiye nga na college d'enseignement secondaire susi aike na batachi kwangu azu gumba ya so na poponi awali usenga na akuli mbasambala akukapa ti alinda na yati kunduso ndati kusala ti mamboko na mamboko tenti maingo chi manango beti na kudrose ti kwangu kandaka na yati kunduso si ake ti awali so si alimbiti bembindo tenti manango beti na yati kete kodo komandati kwangu ngochala aike gumba ya so aike gi awali Salomo pasango na batachi kwangu ndafonono akukale
ilondo na batachi kwangu isina ya chikota bata china na mambere mbiri mbiri na mbage chindo kwa chidwan chibuwa suviani ala gudati tena ala zanga nguwa kusala na sese so chikanga lege bia kubiaku na ashoni asamba wala ashoni yeso si azwa kovoni so alingitiga na pali na ndobe chisini cha mwenge chikoro na mbage nika
logo dana vikwa utalangu usio chize tinyesu aonti bi asamba chisa shesu ungoni asisaki uku na da wati ndo kwa tisa wangu kusala tilo mungo ti agba kuhuswa ni mitiga na shoni na ndo chisini ti azo aza mboko andoni na lege ti gambule ti gango na buwa sangu nandoni na yanga ti kostondolo babu ti dafono maigaro ti buwa
zongo aiso si alimbi ti gana kpale na ndo chisini ti zo agambumbwe na yati buku njia so molongone akimbangbo usa ndoni balo shona omene ti buku so akanga lege na ni mata ti tiringo bira na tencha samba ti ngangu na koro ti be Afrika ale bambu lueke mokonzi so aike bando na ndo ti ndo kwa ti duan na batati buwa lofani
mochiga na yete mkikete nizada mkana yeso ahinzoni na mpeti londo mkumu yeso si agana kwa na yacha mpena kwa doti Afrika central gizo mkubada pe tongo mbela zumbi surtu na itanbi ya donye ala doti vigilant epi na amu lingi chikodo so angbati persiste na sango legi chima ngopu chiko sala toso
beme ngodoni ya fatene asambati lilons aike mbwe na gonda chako bela ti bemingi si ake ganga na kwa tamina zunati kodro je donende bisa lueke wanila ti dangangati erman lo tombe lati iyo iyo na zoni ti kwato metal landoni
na chunyoni agana cancer legeti yanga tizoni legeti go tilo agoyifika na akamba tia tilo enga osi atushe keur tilo atiegana kobela ti akamba na ti keur tonga na mu tension arterielle tia la abake tensioni akugina nduzu aga osi na mbena kuta risque ti mene demoragie cérébrale la niveau ti litizo aga osi nga na kuta kpale na nivo ti fwa ambeninga osi aketina ya ti koma sasa ten ti koma etili
aike ti fani uku si ndo kwa ti duan ti bwa aike zo asamba so aike nzoni pepe so aba atene alimbi ti ga na kpale na ndö ti seni ti azo ndo kwa ti duan aziyanga ti kapa ti tiringo bira ngangu tonga so na ala so kue ayeke ga na asamba so na hunzingo na yâ ti koro ti be Afrika
ayeke na ndö ti asango so tonga so si molongo bale miombi na osio ti asango kolokoto si bumbi ti adafonono so ayeke na gbe ti leta pepe RMCC akondani sango kolo koto ayeke peko ti asango so ahon na yâ ti ainga si awago singa so ayeke na yâ ti adafonono so alekerani si amu pekoni na ala si
simila na ala kweso aduti fadi ama asanguso e warafadi mungo mamboko ti pon film bombo nandoti ama chinini siye ke use ti mufadi peko ti sanguso na ala
Remy Diamons
ganambi Edgar Maris Pioza ezala we e ke waratere na ingati peko na timbini fini molongoni.